boosaaso intaas ayaan ku soo gabagabeeyaynaa tan iyo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo na karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo siku ya Jumatano Oktoba 9 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwamo Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba swala la kumshtaki na kutaka kumwondoa madarakani naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua sasa limeingia hatua ya pili kwenye baraza la Senate.
Kulikuwepo na mvutano, kulikuwepo na ugumu wa uhusiano kati yao, hata katika mikutano ya hadhara, mikutano ya umma, na ule undugu uliokuwepo kati yao baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ulionekana kuzidi kudidimia.
Na katika ripoti nyingine, wakati Goma nchini DRC wanasubiri katika hospitali moja mjini humo wakidai kupewa miili ya wapendwa wao ambao bado wako katika chumba cha kuhifadhia maiti tangu ajali ya boti wiki iliyopita.
Na mimi nawaza makoro za watu ni walikuwa wamefariki, tuliweza kuzielekeza kwenye mamo, na wengine waliskapi waliweza kwenda kwenye vituo vya afya.
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa kutoka VOA. Lakini kwanza, Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshitumu Rwanda kwa kuweka vikwazo katika mazungumzo yanayoendelea ili kutatua mzozo wa waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, ambao umesababisha zaidi ya watu milioni 1.7 kuyahama makazi yao. Maoni ya waziri wa mambo ya nje wa Kongo Teresa Kayikwamba Wagner kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne yanafuatia shutuma kutoka kwa mwenzake wa Rwanda kwamba Kongo ilikataa kutia saini makubaliano yaliyokubaliwa mwishoni mwa Agosti kama sehemu ya mazungumzo ya amani. Kundi la M23 linaloongozwa na Watusi limekuwa likiendesha uasi katika eneo la mashariki mwa Kongo lililokumbwa na ghasia tangu mwaka 2022. Kongo, Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yanashutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo kwa majeshi yake na silaha. Maafisa wa afya wa Palestina walisema leo Jumatano kwamba mashambulizi ya Israel ya usiku kucha kaskazini na katikati mwa Gaza yaliua takriban watu 18. Mashambulizi hayo yamepiga kambi za wakimbizi za Nuseirat na Abu Reij katika eneo la kati la ukanda wa Gaza, pamoja na kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza. Jeshi la Israel lilisema Jumatano kwamba lilifanya mashambulizi ya anga na ardhini huko Gaza yakilenga wanamgambo wa Hamas. Mapigano hayo na maagizo ya mara kwa mara ya Israel ya kuhamasisha raia wa Palestina yamewafanya raia hao wa Palestina kukosa pa kwenda, Umoja wa Mataifa ulisema. Kundi la mamluki la Russia la Wagner limesema kuwa wapiganaji wake walipata miili mamluki wake waliouawa katika vita vya Julai na waasi wa Tuareg na wanamgambo wa Kiislamu wakati wa dhoruba ya mchanga wa jangwani nchini Mali. Mali, ambapo mamlaka za kijeshi zilichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021, inapambana na uasi wa Kiislamu uliodumu kwa miaka mingi. Wagner alisema mwezi Julai kwamba ilipata hasara kubwa katika vita lakini imetoa maelezo machache. Operesheni ilikamilishwa kwa mafanikio ya kurejesha miili ya ndugu zetu ambao mwezi Julai 2024 walipambana kishujaa na wanamgambo wa Kiislamu, huku mara nyingi wakiwa wachache. Wagner alisema katika taarifa adimu kwenye mtandao wake wa Telegram Jumanne jioni. Na kura zinatarajiwa kuanza kuhesabiwa hivi punde nchini Msumbiji, ambako wapiga kura walipiga kura hiyo leo kuchagua kati ya kuendelea na chama kilichotawala kwa karibu miaka 50 tangu nchi hiyo kujinyakulia uhuru, au kuchagua chama kingine kuongoza nchi hiyo. Mwandishi wa Sauti America Mariama Diallo akiwa Maputo aripoti kwamba yeyote atakayepata ushindi atarithi changamoto kubwa zilizoachwa na utawala unaoondoka, ikiwa pamoja na uasi huko Cabo Delgado.
Wapiga kura katika mji mkuu wa Maputo walijitokeza tangu saa 1 asubuhi vituo vilipofunguliwa wakikaidi mvua ili kupiga kura muhimu katika taifa hilo la kusini mwa Afrika linalokumbwa na matatizo mengi kutokana na kiwango kikubwa cha watu wenye mapato ya chini, ukosefu wa usawa na uasi kaskazini mwa nchi. Rais anayeondoka madarakani baada ya kumaliza mihula yake miwili, Filipe Nyusi, mwenye umri wa miaka 65, alikuwa miongoni mwa wa kwanza kupiga kura na kutoa wito kwa utulivu na subra wakati kura zinahesabiwa na matokeo awali yakitarajiwa katika muda wiki mbili. Wito huo wa utulivu umetolewa kwani wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana kulikuwepo na ghasia katika miji mikubwa kutokana na piga kura kuhisi kulikuwepo na wizi wa kura, ambapo polisi waliwaua watu kadhaa. Kuna wagombea wane wanaopigania kiti cha rais, akiwemo mgombea wa chama tawala cha Frelimo Daniel Chapo akikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa Yusufo Made, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha Renamo. Lakini mgombea anaonekana na haiba na wafuasi wengi vijana ni mgombea huru Venancio Mondlane, lakini wachambuzi wanasema hawaamini ataweza kutumia umaarufu huo kupata kura kwani hana uwezo kutosha kama vile Frelimo na Renamo kukusanya kura zinazohitajika kupata ushindi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Chad imetoa wito hii leo kwa wananchi kusaidia katika kukabiliana na mafuriko makubwa kwa kushuhudiwa nchini humo yaliyotokana na mvua nyingi na kufurika kwa mto Chad unaopita katikati ya mji mkuu wa N'Djamena. Tangu mwezi Julai, watu 576 wamefariki dunia kutokana na mafuriko na kwa athari zaidi ya milioni 1.9 kulingana na takwimu mpya ya Umoja wa Mataifa, hiyo ikiwa ni zaidi ya 10% ya wakazi wote wa nchi hiyo. Wanajeshi wanapelekwa kusaidia kujenga bwawa na vizuizi vya kuzuia kasi ya maji, lakini mafuriko yamefika katika makazi ya watu ya mji mkuu. Waziri mkuu wa Japan Shigeru Ishiba amelivunja baraza kuu la bunge hii leo Jumatano kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 27. Uchaguzi huo ambao utafanyika mwaka mmoja mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani mwezi Novemba utaamua chama kitakachoongoza baraza kuu la bunge la Japan. Ishiba aliingia madarakani kama waziri mkuu mapema mwezi huu baada ya kuondoka madarakani kwa Fumio Kishida kutokana na umma kukosa imani na wanasiasa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya yanasikika kupitia Step Radio mjini Mbale mashariki mwa Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari zetu tunaanzia nchini Kenya, ambapo hatima ya kisiasa ya naibu rais Rigathi Gachagua sasa imo mikononi mwa bunge la Senate na nchi hiyo ambalo limepanga kusikiliza na kupiga kura mashtaka 11 yaliyowasilishwa dhidi yake Alhamisi wiki ijayo. Hii ni baada ya kutimuliwa na idadi kubwa ya bunge la kitaifa Jumanne jioni. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
I urge all honorable senators to stay true to the oath of office and exercise the highest level of responsibility.
Kwa mujibu wa spika wa bunge la Senate la Kenya Amason Kingi, hatma ya kisiasa ya bwana Gachagua itajulikana wazi baada ya mchakato wa kusikiliza hoja ya kumtimua madarakani kati ya Oktoba 16 hadi 17 Jumatano na Alhamisi wiki ijayo, ambapo atatakiwa kufika mbele ya maseneta kujitetea na ushahidi wake dhidi ya mashtaka 11 yaliyolimbikizwa dhidi yake yanayojumuisha kufanya uhalifu wa kiuchumi, kujizolea mapato ya uhalifu na utakatishaji wa pesa, kujizolea mali isiyoeleweka wala kuelezeka, kuharakatia maslahi ya kabila lake na kutoa matamshi kichochezi kuwa serikali ya Kenya inayoongozwa na Rais William Ruto ni kampuni inayostahili kuongozwa kwa wanahisa ambao ndio waliompigia Ruto kura ya kuwa rais, miongoni mwa mashtaka mengine. Kuonyesha uzito wa mchakato huo, bunge la Seneti Jumatano limepiga marufuku safari zote za nje kwa maseneta wote hadi kesi ya kumshtaki Gachagua itakapokamilika. Iwapo hoja hiyo itaungwa mkono na 32 ya wabunge wa Seneti kupitia kura ya wengi, yani maseneta 45 kati ya 67, Gachagua atafutwa kazi kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya.
One thing that the Senate will do, it is going to give adequate time to both parties. Not much.
Hata hivyo, Ruto ambaye aliapa kumtetea naibu wake na kupinga hatua zote za kumdhalilisha mbele ya umma muda huu wote, amebaki kimya. Hajasema chochote, hajamtaja popote, hawajaonekana kwenye hafla za serikali pamoja, na ameendelea tu na majukumu yake kwenye shajara yake ya shughuli za rais. Lakini je, mbona uhusiano wa Ruto na Gachagua umedorora kiwango hiki? Javas Bigambo, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Kulikuwapo na mvutano, kulikuwepo na ugumu wa uhusiano kati yao, hata katika mikutano ya hadhara, mikutano ya umma, na ule undugu uliokuwepo kati yao baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ulionekana kuzidi kudidimia. Na pale ambapo naibu wa rais alianza kumgoa, kumuingilia, kumkosoa rais ambaye ni mkubwa wake kisheria na kikazi, ilionekana kuwa rais hakutaka sana kumjibu, alitumia wandani wake wa kisiasa kumjibu.
Na mbona Rais Ruto amesalia kimya wakati huu wote, naibu wake akiandamwa na mashtaka mengine anayotaja kuwa yenye ushawishi wa kisiasa? Bwana Bigambo anaeleza zaidi.
Kama Mheshimiwa Rais William Ruto angeingilia ama kutamkwa lolote kuhusu mtafaruku huu, kuhusu mswada huu ama matukio haya, ingeweza kupindua pengine ama kuchangia joto la kisiasa jinsi ambavyo mwelekeo huu unaenda, na rais kunyamaza na Mheshimiwa Raila Odinga kunyamaza. Lakini vyama vyao vya kisiasa vimekuwa na msukumo mkubwa sana kumng'oa Rigathi Gachagua. Hiyo ni ishara tosha kwamba kuna kuidhinishwa kwa vigogo hawa wawili wa kisiasa katika msukumo huu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee Goma, ambako familia za watu waliofariki baada ya meli kuzama katika ziwa Kivu wiki iliyopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandamana mjini Goma na kukabiliwa na polisi. Baadhi yao wanaomba wapatiwe miili ya jamaa zao waliofariki ili wawazike kuliko kubaki katika vyumba vya kuhifadhi maiti. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Suzi Nyota Kayumba alipoteza mamae katika ajali ya meli iliyokuwa ikitokea mji mdogo wa Minova Kivu Kusini kuja Goma wiki iliyopita, mwili wake ukiwa miongoni mwa zile zilizopatikana na kuokolewa na jeshi la SADC kutoka Malawi waliokuwa wakisaidiana na wanamaji wa Kongo. Kwa sasa mwili wake umekuwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali kuu ya mji wa Goma.
Hatuandamani. Lazima batupatie mwili ya bazazi yetu. Tuende na amani, hatuna lazima sauti ya government. Hapana. Hatutaki mambo ya serikali. Tunapenda shie peke tutazika bazazi yetu.
Tunore memoria bazazi yetu shipe.
Wao ulipoteza.
Mama mwingine akiwa na sura ya bumbuazi na kushika kichwa ni miongoni mwa waliokuja kwenye chumba cha wafu kutafuta mamae aliyefariki kwa ajali ya meli kutoka Bweremana wilayani Kalehe.
Mie
shida mama angu iko mumorga lusama mumai wala shida tudelivre mwili. Afazali mangatupatia mwili tuende tuizike. Hatulombe franka, hatulombe nini, batupatia mwili kila mtu ajizikie mtu wake.
Kwa dakika za mwisho, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewakubalia kila mmoja kubeba mwili wa nduguye iwapo ana uwezo wa kuzika. Priska Luanda Kamala ni mshauri wa gavana wa Kivu Kaskazini kwenye maswala ya kiutu.
Na mimi nawaza makoro za watu wenyewe walikuwa wamefariki tuliweza kuzielekeza kwenye mamoki, na wengine waliskape waliweza kwenda kwenye vituo vya afya. Na kwa leo kuna kwa mafamilia zenye zimekuwa tayari kuorganize mazishi ya wa ndugu wenye wametuacha, na ndio maana tunafika hapa kumorgue kuweza kuangalia pamoja na hospitali. Watu wenyewe wamekwisha kuwa na ile marekizisyon za kuautorize waende wazike, wanaweza kuchukua mamwili na wanaenda zika. Na kwa sasa tutaweza kulibere zile makor, kisha ni kesho ndio tutaorganize seremoni ofisiele ya kuweza kuzika wale wandugu wenye wametuacha.
Na wengine wamekubaliwa kubeba mili za ndugu zao, hasa wanaokwenda kuzika mkoa wa Kivu ya Kusini. Mirenge Muvirita Vianney amechukua mwili wa mamae.
Ndiyo, serikali imekisha kutukubalia na hivi tunatafuta kuweza kupitua mwili ili tupate kwenda kuzika na kuweza kumweka nafasi kwa makao yake.
Harakati nyingine zikiendelea na polisi ikiwa imerejesha hali tulivu, pamoja na gavana wa Kivu ya Kusini Purusi aliyeomba wakazi kuwa watulivu, na shughuli nyingine zikitarajiwa kufanyika hapo kesho. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Malivika kutoka Goma. Na ukiwa baki chini ya mwezi mmoja kwa ushindani wa rais nchini Marekani kati ya Donald Trump na Kamala Harris, mwandishi wa Sauti ya Amerika Scott Tanz anaangalia hali ya kinyang'anyiro hicho, na Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Donald Trump na Kamala Harris wanatumia mwezi wao wa mwisho wa kampeni zao kujaribu kufika maeneo ambayo wanahisi huenda hawafanyi vizuri. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kuwa Trump yuko nyuma ya Harris miongoni mwa wapiga kura wanawake. Katika jimbo la North Carolina, Trump ameapa kuwalinda wanawake ambao wanasema ni maskini, hawana afya njema na hawako salama kuliko wakati yeye alipokuwa rais.
Are paying much higher prices for groceries.
Wanalipa gharama kubwa sana kwa vyakula na kila kitu kingine kuliko ilivyokuwa miaka minne iliyopita. Hawana raha na wana msongo wa mawazo na hawana furaha kuliko walivyokuwa miaka minne iliyopita. Nitarekebisha hayo yote kwa wanawake.
Kupata fursa ya utoaji mimba ni sababu moja Trump yuko nyuma ya Harris miongoni mwa wapiga kura wanawake. Aliwateua majaji wa mahakama ya juu ambao walimsaidia kumaliza zaidi ya miaka 50 ya ulinzi wa utoaji mimba katika serikali kuu. Majimbo zaidi ya 20 yameweka masharti makali ya utoaji mimba tangu maamuzi ya mahakama ya juu mwaka 2022, ikiwemo katika jimbo la Georgia. Harris aliwaambia wafuasi wake huko kwamba kura ni kuhusu uhuru wa wanawake.
One does not have to abandon their faith.
Mmoja hatakiwi kuachana na imani yake au imani anayoyamini sana ili kukubali. Serikali ilikuambia nini cha kufanya? Kama akichagua, kama akifanya maamuzi, atazungumza na padri, mchungaji wake, rabi wake, imamu wake, lakini isiwe ni serikali au Donald Trump akueleze ufanye nini na mwili wako.
Wakati Trump akiwa nyuma miongoni mwa wapiga kura wanawake, anaongoza kwa wanaume.
I can't believe we're having this conversation again.
Juhudi kuwapata wapiga kura wengi zaidi wanaume, Harris anajumuisha matangazo dhidi ya mradi wa Lincoln katika juhudi za kuwapata wapiga kura wengi zaidi ambao ni wanaume.
It's time to be a man and vote for a woman.
Uchumi unaendelea kuwa swala la juu kwa wapiga kura wengi. Trump anasema atarejesha ajira kutoka nchi nyingine.
I will give you the lowest taxes.
Nitawapa kodi za chini sana, gharama za chini sana za nishati, mzigo wa chini wa kusimamia bei, na kupata fursa huru kwa soko zuri na kubwa katika hii dunia, lakini kama tu mtatengeneza bidhaa zenu nchini Marekani.
Harris ameahidi dola 25,000 kama msaada wa malipo kwa wanunuaji wa nyumba wa mara ya kwanza.
I know what it is like for people to work hard.
Najua ni vipi kwa watu kufanya kazi kwa bidii na kujiwekea akiba na kuwa na ndoto ambayo ni kuhusu heshima ya kazi zao na kuwekeza katika siku za usoni, mustakbali wa familia zao. Uwekezaji ni fahari yao. Wanastahili kwa sababu ya bidii katika kazi yao.
Upigaji kura wa mapema tayari unaendelea katika majimbo 23. Huku majimbo mengi yakipendelea Trump au Harris, mshindi huenda akatokana na matokeo kutoka majimbo 7 yanayojulikana kama swing states, ambayo ni Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona na Nevada.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na hivi leo basi tunazungumza na Dr. Raymond Mgeni, mtaalamu wa masuala ya afya akili kutoka nchini Tanzania. Karibu sana daktari katika kipindi chetu. Na basi, kama ambavyo tuafahamu kwamba afya ya akili ni tatizo ambalo linakumba jamii zote, na hivi leo tunaangalia jamii ya watoto. Daktari, mtu anaweza kujiuliza ni kwa namna gani mtoto mdogo anaweza kupata tatizo la afya akili?
Okay, ukija kwenye kundi la watoto, ni moja ya kundi ambalo pia linapata changamoto zinazohusiana na masuala afya ya akili, na pia kuna magonjwa pia ya akili kwa kundi la watoto. Tuna changamoto za magonjwa kama ya kukosa utulivu na umakini, ambao nasema ni attention deficit hyperactivity disorder, ambapo mtoto pia anapata changamoto za utulivu, hawezi kukaa sehemu moja, umakini wake unakuwa katika hali ya chini kabisa, hawezi ujifunzaji wake unakuwa una changamoto. Kwa hiyo moja ya changamoto pia, lakini watoto wanaweza kupata athari pia za kihisia, kwa maana tunaona sonona inapatikana tu kwa watu wengine, lakini pia mtoto anaweza kupata athari pia za kihisia. Anaweza kupata kutokana na pengine na ukatili wa kimwili, ukatili wa kihisia, inaweza kametea athari. Wakati mwingine pia hata malezi ambayo yanaambatana na hali za manyanyaso, mateso, yanaweza yakaacha jeraha kwa mtoto na yakaleta athari kwa ule umri wake, lakini pia ikaendelea kuwepo hata anapoendelea kuwa mtu mzima. Kwa hiyo ile eneo lipo pia na watoto wanaathirika.
Na ni wakati gani mlezi ama mzazi anaweza kugundua sasa mtoto wake hapa ana changamoto ya afya ya akili? Yaani ni katika umri gani?
Okay, sawa. Unapogusia katika masuala ya umri, mara nyingi kwa angalau kuanzia miaka 4-5 unaweza ukabaini baadhi ya mabadiliko. Na hapa kama unasema kwamba unapogusia eneo la afya ya akili kwa upande wa watoto au pia na magonjwa ya afya ya akili, katika eneo afya akili kuna zile dalili tofauti tofauti kulingana na aina fulani ya tatizo. Kwa mfano kama nilivyosema, kwa mfano tatizo la mtoto anayekosa utulivu na umakini, mzazi anaweza kagundua kwamba wakati mwingine anaweza katoa maelekezo kwa mtoto, nenda kafanye kitu fulani, lakini mtoto akashindwa kuweza kutekeleza yale maelekezo aliyopewa. Au inawezekana wameenda na mzazi sehemu fulani ambapo wanahitaji mtoto atulie, lakini mtoto anashangaa anatoka hapa na anabeba vitu, yani hata ule utulivu wa kawaida haupo kabisa. Hii inaweza ikaonekana kwa zile changamoto zinazohusiana za umakini na utulivu. Lakini kuna changamoto nyingine, kwa mfano mtoto anapenda kujitenga, mtoto hana hali ya uchangamfu wa kihisia, ambapo pia tunakumbana na changamoto kama za usonji. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambazo nasema ni changamoto tabia zinazoweza zikaonekana kwa mtoto, ambapo unakuta mtoto anaweza kuwa na hasira za mlipuko isivyo kawaida, anaweza kuwa na tabia ambazo si kawaida katika jamii, kuna ujeuri usio uliopitiliza, inaweza ikaonekana katika zile hatua za mwanzo kabisa. Lakini unaweza ukapata pia changamoto hizi kwa watoto miaka 7, miaka 10 inaweza ikajionyesha.
Tunaona tiba na mafunzo mbalimbali ama therapy vinatolewa kwa watu wazima ambao wamegundulika wana tatizo la afya ya akili. Je, kwa watoto wadogo elimu hii inatolewa na tiba ni zipi?
Ya elimu hii inatolewa na mara nyingi kwenye kundi la watoto, mara nyingi inakuwa katika usimamizi mkubwa wa mtu ambaye ni mtaalamu katika eneo la tiba kwa kazi, kwa maana
Mwisho wa matangazo ya jioni, msimamizi na mwelekezi amekuwa Abdushakur Abud, nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire, tunakuacha na tahariri ya Sauti ya Amerika.
Tahariri inayoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeshikilia ari yake ya ukuaji mpana unaoweza kupanua nafasi pamoja na kuinua maisha ya watu wetu, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken akiwa kwenye mkutano wa mataifa ya G7 mjini New York. Hilo linawezekana tu katika uchumi unaolinda wafanyakazi wake. Ndiyo maana Rais Joe Biden alizindua mpango wa haki za wafanyikazi wa Partnership for Workers' Rights mwaka uliopita kwa lengo la kulinda haki za wafanyikazi, sauti zao pamoja na nguvu ya umoja wao. Marekani inawekeza kwenye miundo mbinu kama barabara, nishati safi na nyaya za internet kupitia ushirikiano wa kimataifa wa miundo mbinu na uwekezaji. Marekani pia inashirikiana na mataifa washirika katika kuimarisha usalama wa chakula, alisema Blinken. Marekani inajivunia kuwa mhisani mkubwa zaidi duniani, ikitoa dola moja kwa kila kwenye programu za chakula na operesheni za kimataifa, ikitoa zaidi ya dola bilioni 17.5 kama msaada wa chakula tangu mwaka 2021. Ifikapo kwenye suala la mazingira, waziri Blinken alisisitiza umuhimu wa kushughulikia mabadiliko ya tabia ya nchi. Marekani inawekeza zaidi ya taifa lolote lile kuelekea kwenye nishati safi, huku tukijikakamua kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa nusu ifikapo mwaka 2030. Wakati huo huo, tunashirikiana na mataifa kama Brazil kulinda msitu wa Amazon, tukitoa mabilioni ili kusaidia watu kwenye mataifa yanayoendelea kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Ili kushughulikia ipasavyo masuala na usawa wa kiuchumi, usalama wa chakula na mabadiliko ya hali ya hewa, inatubidi kufanya marekebisho kwenye taasisi za kimataifa ili ziendane na ulimwengu wa sasa, alihimiza waziri Blinken. Hiyo ina maana kwamba mataifa yanayoendelea ni lazima yawe na sauti kwenye mifumo ya kimataifa. Ndio maana Marekani iliunga mkono Umoja wa Afrika kujiunga kwenye G20. Balozi wa Marekani Thomas Greenfield alitangaza kwamba Marekani inaunga mkono kupanuliwa kwa Baraza la Usalama la UN ili kuwepo na nafasi mbili za kudumu kwa mataifa ya Afrika, nafasi moja isiyo ya kudumu kwa mataifa madogo ya visiwa, pamoja na kutenda kinyume na kuzungumzwa tu kwenye mashauriano katika serikali tofauti. Tunasisitiza ari yetu ya kuunga mkono kuwepo na nafasi ya kudumu kwa mataifa ya Latin America pamoja na Caribbean, na vilevile mataifa ambayo tumeshinikiza kwa muda mrefu yapewe nafasi za kudumu ya Ujerumani, India na Japan. Kwenye mkutano wa G20 utakaofanyika Novemba, Marekani inadhamiria kushirikiana na washirika wake wote katika kuhakikisha kesho yenye hadhi pamoja na nafasi zaidi kwa watu wote. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.